Përshëndetje nga Praga, dëgjues të nderuar, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria thot se Kosova duhet ta ketë ushtrinë në bashkërënditje me SBA-n dhe NATO-n. A ka Kosova buxhet për të formuar ushtri? Flasin zyrtarët dhe ekspertët ushtarak. Referendumi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan shkakton tensione në Evropë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës tha se është e përcaktuar që Kosova ta ketë ushtrinë e saj në suaza të hapësirës së kushtetutës së Kosovës dhe në mbështetje dhe bashkërënditje me partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n. Në një komunikat për media të lëshuar nga Qeveria Kosovës, thuhet se kryeministri Sa Mustafa vlerëson se themelimi i ushtrisë së Kosovës nuk mund të mbetet pengjis Serbis përkatësisht Beogradit. Avancimi i rolit të FSK-s në ushtri është në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës, pa marë parasysh përkatësin e tyre etnike, thekson komunikata. Zyrtarët afgan thanë se numri të vrarëve nga sulmi i djeshëm në një spital të Kabulit ka arritur në 49. Drejtori i spitaleve të Kabulit, Salim Rasuli, tha sot se 49 veta janë vrarë nga sulmi në spitalin ushtarak Sardar Muhammed Khan dhe së paku 63 të tjerë janë plagosur. Dje ndërkaq është raportuar për 30 të vrarë. Personat armatosur të veshur si punonjës shëndetësor kanë qelluar mjek, pacientë dhe vizitor në spitalin me 400 shtretër. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë. Spitali i sulmuar, më i madhi ushtarak në Afganistan, ndodhet pranë ambasadës amerikane në Kabul. Dy senatorë amerikani dërguan letër FBI-së dhe Departamentit të Drejtësisë duke kërkuar informacione mbi pretendimet e presidentit Donald Trump se paraardhësi i tij Barack Obama e ka përgjuar atë gjatë fushatës presidenciale më 2016. Lindsey Graham, republikan, dhe Sheldon Whitehouse, demokrat, i shkruan drejtorit të FBI-së James Comey dhe zëvendës prokurorit të përgjithshëm Dana Buente. Kërkojmë nga Departamenti i Drejtësisë që të na sigurojë kopje të çdo mandati apo urdhri të gjykatës që lidhet me përgjimin e presidentit Trump, të fushatës së Trumpit apo të kullës së Trumpit, thuhet në letër. Me ligjin amerikan, presidentët nuk mund të urdhrojnë përgjime. Numri i migrantëve të paligjshëm që hyjnë në Shtetet e Bashkuara nga Meksika ka rënë për 40% nga janari në shkurt, tha qeveria amerikane. Sekretari për Siguri Kombëtare John Kelly tha se ndryshimi i trendit është rezultati politikave të ashpra të presidentit Donald Trump. Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për një barierë të pakalueshme fizike në kufirin SBA Meksik dhe ka dhënë udhëzime për dëbime. Masat janë dënuar nga Meksika, e cila i ka cilësuar si armiqësore dhe të papranueshme. Rreth 11 milion imigrant pa dokumente jetojnë në SBA, shumë prej tyre nga Meksika. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarë të qeverisë. Por kështu nuk mendojnë edhe njohësit e çështjeve ushtarake, të cilët thonë se Kosovës do t'i duhet një periudhë 10 vjeçare për t'u furnizuar me pajisjet e nevojshme teknike. Kronikën Andi Ahmetit.
Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për të ndërruar misionin aktual forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformuar atë në ushtri. Çështja e arritjes së standardeve të NATO-s është proces dhe objektiv në vazhdimsi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë.
Sa i përket bazës buxhetore për transformimin e FSK-s, është planifikuar që buxheti aktual lindor nga qeveria për FSK-n për çdo vit të arshëm do të shtohet nga 5 milion euro, dhe kjo mendojmë se do të jetë në përputhje me tempon e zhvillimit.
Sipas ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës, parashihet që në vitin 2018 buxheti për FSK-n të jetë mbi 57 milion euro, kurse për vitin 2019 mbi 63 milion euro. Transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në një forcë të armatosur që nënkupton kalimin nga një forcë e angazhimeve e veprimeve për emergjenca në një forcë me karakter të plotë ushtarak, është parapar pas një vlerësimi të sektorit të sigurisë në vend dhe rekomandimeve që NATO ka dhënë për përmbushjen e kapaciteteve operacionale. Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka mjete materiale të mjaftueshme për ushtri. Në rast të nevojës për mjete shtese, deputeti Haradinaj thotë se Komisioni mund të propozoj rritjen e bugjetit për forcën e armatosor.
Komisioni parlamentar ka të drejtë të propozon rritjen e buxhetit pas të nevojave dhe kërkesave që i parashë tash misioni i ri ose kjo që ne shohim si PSK me mision dhe qëndrimet reja.
Njohësit e çështjeve ushtarake dhe sigurisë ndërkaq thonë se aktualisht mjetet financiare nuk janë të mjaftueshme për të ngritur kapacitetet mbrojtëse. Por për një periudhë 10 vjeçare, ushtria e Kosovës thuhet se mund të furnizohet me pajisjet e nevojshme teknike. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naim Maloku tha për Radio Evropa e Lirë se pas formimit, forcat e armatosura fillimisht duhet të investojnë në kapacitete humane, kuadro komanduese dhe pastaj të blien mjetet teknike.
Kosova që duhet forcë mbrojtëse, pra teknikë defanzive, jo ofanzive për të fulmu territorët e shtetet e qinje, por për mbrojtën e territorët të zonës, ato jënë ma fakt kushtushme.
Si pas projekti ligjit, forca sigurisë e Kosovës do të jetë pajisur me armatim adekuat në përputhje me nevojat të FSK-s për kryerjen e misionit dhe detyrave të saj. Kurse aktualisht, thonë zyrtarë të Ministrisë e Forcës së Sigurisë, kjo forcë është e pajisur me mjete dhe tekniken profesionale për të kryer misionin ligjor dhe kushtetues. Projekti ligji presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës i është proceduar kuvendit prej nga është dërguar në qeveri për shqyrtim dhe me pas, nëse sigurohet edhe mbështetja ndërkombëtare, ai pritet ti procedohet kuvendit për miratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë në Maqedoni ende pas zgjidhje për krizën qeveritare, ndërkohë që protestat e partisë VMRO-DPMN vazhdojnë të ngrenë tensionet. Analistët thonë se qëllim i VMRO-s është që përmes ndjeljes së frikës nga platforma shqiptare t'ju ik akuzave për shpërdorim detyre. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike në Maqedoni vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tyre duke e zhytur vendin në krizë parë.